Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfonul Lucian Ștefănescu, doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de vineri, 28 iulie, în deschiderea programului Principale Titluri. Are sau nu dreptate președintele Traian Băsescu în ce privește legea de majorare a pensiilor? Ce conține dosarul penal legat de evenimentele din iunie 1990? Un interviu cu fostul președinte al României, Ion Iliescu. Ce vorbim și ce fumăm când una vorbim și alta fumăm? Sau despre alteritate pe vreme de caniculă, un eseu de Michael Shafir. Începem, ca obicei, cu buletinul de știri al postului de radio Europa Liberă, redactat și prezentat în această seară de Victor Eschenazi Moroșan.
Bună seara! România, Polonia, Lituania, Letonia, Slovacia și Ungaria nu se califică pentru condițiile stabilite de legislatorii americani regimului de eliminare a vizelor de călătorie. Legislația în curs de aprobare de către Congresul American cere, între altele, ca țările ce nu vor avea nevoie de viză să demonstreze că numărul persoanelor cărora li s-a respins cererea de viză este mai mic de 10%. Ori România și Polonia au peste 25% din cererile de viză respinse. Printre țările care se califică din acest punct de vedere se află Republica Cehă, Estonia și Coreea de Sud. Autoritățile de la Varșovia și-au exprimat dezamăgirea și au repetat că își vor continua campania de convingere a membrilor Congresului pentru includerea pe listă și a Poloniei. În același sens a pronunțat și șeful diplomației române, Adrian Cioroianu. Președintele Traian Băsescu a participat la Congresul de Întemeiere a Federației Asociațiilor Pensionarilor, la care a rostit o alocuțiune, reamintind că sursele financiare ale majorării pensiilor nu au fost clarificate, după spusele președintelui.
Sper să se iasă din zona dezbaterii demagogice și fără susținere în cifre și cât de curând să ne așezăm la masă și să identificăm sursele.
La aceeași întâlnire cu pensionarii, Traian Băsescu a evidențiat că România a cheltuit nemăsurat în raport cu veniturile în arii ce nu susțin dezvoltarea, potrivit unui studiu în perioada 2003-2007, ar fi fost cheltuite 39,3 miliarde euro pentru plata pensiilor, dar numai 1,1 miliarde euro pentru cercetare. Potrivit unui ultim sondaj curs în alegerile pentru Parlamentul European, PD-ul este creditat în momentul de față cu 40% din voturi, urmat de PSD cu 21% și PNL cu 13%. În ordine descrescândă se situează Partidul Noua Generație cu 6%, Partidul România Mare și UDMR-ul cu câte 5% și Partidul Liberal Democrat cu 4%. Ministrul Apărării Teodor Meleșcanu și-a exprimat nemulțumirea față de proiecțiile bugetului de stat pe anul viitor și sumele alocate ministerului său, care rămân în continuare sub 2% din PIB. România s-a angajat odată cu intrarea în NATO să aloce 2,38% din PIB armatei pentru modernizarea echipamentelor și creșterea capacității de luptă. O navă cambodgiană încărcată cu material de construcție s-a scufundat în apropierea portului de la Mangalia. Capitanul navei a cerut ajutorul autorităților portoare. O parte din combustibilul navei s-a scurs în apa mării, zona poluată având o lungime de 10 km și o lățime între 50 și 100 de metri. Curenții ar îndrepta dâra de hidrocarburi spre larg, așa încât se consideră că poluarea nu va afecta plăjile românești.
Mulțumesc, Victor! Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și interviuri găsiți pe pagina de internet a postului de radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Au fost suficiente situații în care una s-a spus, s-a emis legea, după alegeri nu s-a mai pus în aplicare. Eu nu vreau să fiu cel care a promulgat o lege despre care știam că nu se va aplica. Și pot să vă spun, fără ezitare, că am promulgat-o fără să mi se prezinte sursele, așa cum ne cere Constituția, numai având în vedere urgența de la 1 septembrie, precum și mărirea pensiilor agricultorilor.
A spus astăzi președintele Traian Băsescu la primul congres al Federației Asociațiilor Pensionarilor. Șeful statului a mai spus că nu a primit încă un răspuns la întrebarea referitoare la sursele de finanțare pentru majorarea pensiilor, adăugând:
vă pot spune pe o evaluare care are la bază datele Consiliului Național de Prognoză că an de an, până în 2013 și după, va trebui să aducem surse de finanțare în bugetul asigurărilor sociale din afara acestui buget. Și nu sume foarte mici. De aceea, insistența mea se va menține în a cere guvernului să arate public sursele de finanțare pentru ca nimeni să nu mai poată da înapoi.
A spus președintele Traian Băsescu la primul congres al Federației Asociațiilor Pensionarilor. Cum citim aceste declarații? Un posibil răspuns de la analistul münchenez Șerban Orescu.
Se pune întrebarea dacă președintele nu cere guvernului tăricianu imposibilul, însă, pretinzându-i o probă că mijloacele de finanțare existente, nota bene, până în 2009, vor exista și după aceea. Nu este aceasta oare normal? De ce ar dispărea mijloacele? Se poate întreba orice om, chiar nespecialist. Președintele Băsescu n-a prezentat cu acest prilej nici măcar un indiciu că din 2009 economiei naționale îi va merge mai rău. Ori, în lipsa unui atare indiciu, e greu să cer guvernului să fie pesimist. Nici prognozele organizațiilor internaționale nu sunt de altfel pesimiste. Și atunci, cert este altceva. După alegeri, la cârmă va veni de bună seamă Partidul Democrat, liberalii trecând în opoziție. În cazul că legea pensiilor nu va putea fi aplicată din lipsă de fonduri după 2009, ponoasele le vor trage democrații, în timp ce liberalii din opoziție vor arăta cu degetul la viitorul guvern democrat. Noua lege constituie, deci, un balast pentru probabilul viitor guvern democrat. Se înțelege că domnul Băsescu nu privește cu plăcere acest balast și ar fi preferat să vadă majorarea pensiilor amânată pentru după 2009, când ar fi fost opera democraților.
Punctul de vedere al analistului münchenez Șerban Orescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Fostul președinte al României, Ion Iliescu, a fost prezent destul de des în ultimele zile în presa de la București, în primul rând prin scrisoare adresată actualului șef al statului, într-un fel de replică la atacurile lansate de Traian Băsescu la adresa clasei politice din România într-o publicație internațională. Cum se explică aceste recente ieșiri la rampă ale fostului președinte Ion Iliescu? O posibilă explicație de la corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati.
Ion Iliescu se simte în același timp încolțit de adversari și abandonat de proprii tovarăși. Ofensiva sa mediatică din ultima perioadă pare concepută mai degrabă pentru a-și crea un alibi decât pentru a intra în polemici epistolare. Fostul președinte se teme că dosarele Revoluției și Mineriadei ar putea fi terminate înainte de vreme și că va fi făcut răspunzător pentru morții inocenți din perioada tulbure a schimbării de regim. Scrisoarea trimisă lui Traian Băsescu nu este deci doar reacția unui politician jignit sau a unui adversar ranchiunos, ci și parte din strategia de apărare pe care Ion Iliescu încearcă să-și o construiască dincolo de zidul prietenesc al fidelilor din sistemul juridic autohton. Fostul șef de stat atrage atenția că este hărțuit pentru ceea ce reprezintă acum ca politician și nu pentru ceea ce a făcut în decembrie 1989, iunie 1990 sau septembrie 1991, astfel încât eventuala sa vinovăție să fie decontată politic, pornind de la premiza că ar fi devenit incomod pentru actualul președinte. Acest alibi pe care și-l construiește Iliescu l-ar putea salva însă doar în fața electoratului său estimat de sondaje la 14%. Pentru acești simpatizanți captivi nu contează nici biografia sa comunistă, nici compromisurile morbide făcute la Revoluție, nici blocarea reformelor în cei 10 ani cât a stat la Cotroceni. Dar, dincolo de cei care îl idolatrizează, Iliescu ar vrea să intre în istorie ca personaj pozitiv, cel care a condus ostilitățile pentru răsturnarea regimului Ceaușescu și cel care a semnat actul de intrare a României în NATO. În scrisoarea pe care i-a trimis-o lui Traian Băsescu, fostul președinte își face într-un fel propriul autoportret, după cum remarcă unii comentatori din presa centrală. Iată câteva dintre propozițiile aruncate spre Băsescu, dar în oglindă îi se pot adresa chiar lui Iliescu. Cităm: mentalitate fanariotă, adâncirea conflictelor din societate, legitimarea urii. La epistola trimisă de Iliescu răspunde nu doar purtătorul de cuvânt al președinției, ci și Vladimir Tismăneanu, care o cataloghează drept, cităm, o explozie de venin, patimă, oarbă și insulte. Comunicatul cotrocenilor este pe aceeași notă înfierbântată, subliniind că scrisoarea lui Iliescu este, cităm, un exemplu tipic de propagandă de inspirație sovietică nedemnă de un fost șef de stat. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Fostul președinte al României, Ion Iliescu, a acordat un amplu interviu Europei Libere. Vă prezentăm astăzi un prim fragment din această discuție, în care l-am rugat pe domnul Iliescu să ne vorbească despre dosarul în justiție legat de evenimentele din iunie 1990. Ion Iliescu.
În primul rând, acest dosar ar trebui să fie complex. În primul rând să judece faptele care au dus la aceste evenimente și cei care le-au determinat, deci grupurile acestea violente care au atacat instituții ale statului, când, la 3 săptămâni după alegerile libere din mai 1990. Deci cercetarea trebuie să îmbrace toate aspectele și nu doar reprimarea celor care au participat la aceste acțiuni violente. Și văd că sunt judecați în primul rând niște militari care întâmplător, apărându-se și căutând să restabilească ordinea, au determinat și 4 victime, că au fost 4 împușcați atunci. Eu cred că acești militari, de asemenea, nu sunt vinovați și nu pot fi făcuți vinovați de inclusiv aceste accidente, regretabile, bineînțeles, care au curmat viața a 4 ani.
Dumneavoastră sunteți menționat în dosar?
Poftim?
Dumneavoastră sunteți menționat în acest dosar?
Știu, și unii încearcă pe mine să mă acuze că eu, deci, aș fi chemat pe mineri și deci minerii au făcut ce au făcut și să mă incrimeze pe mine în legătură cu faptul că au fost împușcați de către militari 4 cetățeni.
Și cum răspundeți la
manieră de judecată, șeful statului care face apel la tot ce înseamnă și forțe de ordine și populație ca să restabilim ordinea, să fie judecat pentru faptul că au fost și victimele ale acestor acte violente generate de cine aceste acte violente? Acolo trebuie mers, la cauză și nu la efecte. Inclusiv apariția minerilor a fost efectul și nu cauza violențelor din iunie.
Da, există...
Cei care au generat violențele în iunie sunt cei care le-au promovat de-a lungul întregii perioade de după decembrie. În 28 ianuarie, încercarea luare cu asalt a sediului guvernului și lansare de materiale incendiare care au produs un incendiu la parterul clădirii guvernului. În 18 februarie, într-o duminică, a fost atacată și devastată clădirea guvernului. A fost Târgu Mureșul, violențele din Târgu Mureș. A fost ocuparea violentă a pieții universității. Da. Au fost violențele din 13. A fost un lanț.
Din aceste exemple...
A fost un lanț de acte violente care se desfășurau în condițiile în care noi nu aveam încă forțele de ordine necesare, structurile necesare care să apere legea și ordinanța.
Dar cine organiza aceste acte de violență? Era opera cui? Trebuia să fie cineva care să le pună la cale, nu? Nu cred că erau spontane.
Sunt unii din cei care acum încearcă să mă acuze pe mine.
Dați exemple.
Păi Asociația 21, Alianța Poporului și Dincă și Măriești și alții care au fost participați nemijlocit la aceste acte de violență.
Ați vorbit și de... Ați amintit?
De
Târgu Mureș, nu cred că Asociația 21 decembrie...
Eu vă spuneam de București, nu? Deci au fost niște... Iesă și laudă cu treaba aceasta. Ei consideră că asta era lupta lor pentru democrație și împotriva guvernului FSN. Și organizau manifestări și acțiuni violente. Ei își fac un merit din treaba aceasta. Inclusiv își fac un merit... I-au zis pe cei din așa zis societate civilă să spună vreun cuvânt de dezaprobare și de condamnare a violențelor din 13, a celor care au devastat clădirile instituțiilor de stat? Nu. Pentru că ei au fost totdeauna incitatorii, provocatorii acestor acte de violență.
Atunci s-a spus că puterea...
Cei care astăzi o fac pe apărătorii democrației, în numele societății civile. Asta a fost evoluția vieții politice din România de atunci. E păcat că astăzi unii au rămas la nivelul gândirii politice de atunci. Asta e ce este mai regretabil.
A declarat Europei Libere fostul președinte al României, Ion Iliescu. Stăm acum de vorbă cu Sorin Ilieșiu, vicepreședinte al Alianței Civice, care a avut un schimb epistolar cu fostul președinte al României, Ion Iliescu. Sorin, ai ascultat cele spuse Europei Libere de domnul Iliescu. Te rugăm să comentezi.
Aș vrea să spun că domnul președinte Ion Iliescu, care în prezent este învinuit pentru omor deosebit de grav, pentru genocid, pentru crime împotriva umanității și alte crime, afirmă multe lucruri care nu sunt conforme cu adevărul. Vreau să spun că eu nu am fost implicat în evenimentele din 13-15 iunie din simplu motiv că eram la Chișinău în acele zile. Deci nu se poate interpreta că dorința mea de adevăr față de aceste evenimente are vreo legătură cu participarea mea directă în aceste evenimente și cu o eventuală dorință de revanșă, de răzbunare a mea față de fostul președinte Iliescu. Demersul meu are un singur cel, acela de a afla în sfârșit adevărul despre istoria recentă, pentru că, așa cum i-am scris și dânsului, nimic nu se poate clădi pe crime și pe minciuni.
Ați avut un schimb de scrisori. Dacă nu mă înșel, i-ai trimis o primă scrisoare președintelui, după care el a răspuns și iată, ieri sau astăzi de dimineață am văzut că e o al treia misivă pe care ai trimis-o fostului președinte Ion Iliescu. Spune ceva despre conținutul acestei corespondențe.
Eu m-am gândit că există câteva întrebări esențiale pe care societatea românească și le pune de 17 ani și jumătate încoace în legătură cu ceea ce s-a întâmplat atunci în decembrie 89 și după aia în cele 6 luni care au urmat până la reprimarea manifestației din piața Universității în iunie 90. La aceste întrebări nu a existat până în prezent un răspuns din partea justiției. Evident, întreaga societate românească sau oamenii cei mai informați și cei mai luminați știu care este adevărul, dar acest adevăr trebuie rostit și de către justiție. Justiția a fost tergiversată și blocată în mod deliberat de fostul președinte Iliescu din simplu motiv că este implicat în crimele din decembrie 89 și iunie 90. Întrebările mele au avut ca cel faptul de a încerca să-l provoc pe fostul președinte să răspundă la aceste întrebări, nu într-un cadru al justiției, ci într-un cadru complet liber, așa cum consideră dânsul că este cel mai bine. Pentru că dânsul mereu s-a declarat formal că este deschis dialogului și am vrut să vedem în ce măsură acest lucru este adevărat. Scrisoarea pe care mi-a trimis-o nu este o mostră de dialog, ci mai degrabă o mostră de monolog, dar oricum este un început de deschidere din partea domnului Iliescu către societatea civilă.
Să revenim la miezul problemei. Domnia sa afirmă că evenimentele din iunie 1990 au două elemente esențiale, și anume unul dintre ele, ceea ce el a numit un grup turbulent care a blocat piața universității, deci a adus atingere ordinii publice, și doi, lipsa forțelor de ordine din statul român de atunci. Ești de acord cu acest argument?
Nu. După părerea mea, chiar dacă eu n-am fost în țară, din materialele filmate și din ceea ce am văzut eu că s-a întâmplat în România în perioada decembrie 89-iunie 90, partea violentă a acestor manifestări a fost provocată. Manifestanții din decembrie 89 au scandat în mod insistent, fără violență. La fel și manifestanții din piața universității, la fel și manifestanții de la toate marșurile și mitingurile comemorative care au fost în perioada respectivă. Evident că cei din jurul lui Ion Iliescu, care voiau ca aceste manifestări să degenereze în violență, nu aveau decât o singură soluție, să infiltreze persoane care aveau acest scop de a se manifesta în mod violent. Sunt cunoscuți, de exemplu, adolescenții care au dat foc la autobuzele din piața universității în 13 iunie.
Ion Iliescu spune că era vorba despre manifestanții din piața universității care au dat foc la aceste autobuze.
Păi, chiar în conversația telefonică înregistrată între fostul ministru de interne Mihai Chițac, acum învinuit pentru aceste lucruri, și fostul șef al poliției din București, Diamandescu, se confirmă faptul că poliția și-a dat foc la autobuze, așa cum au primit dispoziție de la domnul președinte Iliescu. Deci nu mai am nimic de spus.
Sorin Ilieșu, vicepreședinte al Alianței Civice, îți mulțumim pentru participarea ta la ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct. Încrederea tinerilor din România în guvern și parlament a atins un prag minim istoric, se spune într-un comunicat al asociației Pro Youth. Iată ce a declarat Europei Libere vicepreședintele acestei asociații, Antonio Ciocan.
Studiul a fost făcut de către curs la Comanda Autorității Naționale pentru Tineret. Nu este un studiu făcut de noi.
De ce ne-ați trimis acest comunicat de presă?
Pentru că noi semnalăm problema și pentru că noi credem că această scădere a încrederii tinerilor se datorează existenței din ce în ce mai evident a unor aranjamente care promovează interesele grupurilor sau interesele indivizilor în detrimentul intereselor tinerilor. Și oferim ca exemplu o problemă specifică tinerilor. E vorba de delegarea unui reprezentant al tinerilor din România la adunarea generală a ONU. O delegare care în România se face după niște metode nu foarte în regulă.
Mai e și problema educației, nu? Și a sistemului de învățământ din România.
Care și a educația este afectată de aceeași problemă. Și anume că deciziile se iau la nivel foarte înalt și pentru puțin, nu pentru mult. Anul trecut am întocmit un raport de cercetare asupra politicilor de tinere din România. Din câte știu, este singurul care a fost făcut. Raportul are mai multe capitole, 12, unul dintre ele fiind educația. Și acolo am analizat ce s-a făcut în educație pentru tinerii din România în ultimii 10 ani, la momentul respectiv. Problemele sunt în multe domenii pentru tineri. Educația este unul dintre ele, participarea în luarea deciziilor este alt domeniu, sănătatea este altul, sunt foarte multe domenii în care sunt probleme pentru tineri.
Avem acest nivel minim istoric de încredere al tinerilor în guvern și în parlament. Ce fac tinerii de acum încolo?
Cred că rezolvarea problemei trebuie să vină din cealaltă parte, printr-o transparență mai mare, printr-o sinceritate mai mare, prin decizii mai bune. Până atunci, cred că ceea ce vor face tinerii este să, din păcate, să nu mai meargă să voteze, să nu mai fie interesat să lucreze în administrația publică și așa mai departe. Cu alte cuvinte, să nu mai participe la luarea deciziilor, ceea ce este foarte grav.
A declarat postului de Radio Europa Liberă Antonio Ciocan, vicepreședinte al Asociației Pro Youth.
Ascultați Radio Europa Liberă.
La Washington, președintele Statelor Unite, republican George W. Bush și liderii democrații ai Congresului se vor întâlni săptămâna viitoare pentru a discuta despre bugetul pe anul fiscal viitor. Ce șanse sunt ca cele două părți să ajungă la un acord? Este întrebarea pe care am adresat-o corespondentului Europei Libere în capitala americană, Valeriu Sela.
Ambele părți privesc negocierile cu scepticism. Mai sunt două luni până când debutează noul an fiscal, iar președintele Bush a amenințat că va respinge prin veto proiecte de buget dacă acestea conțin anumite finanțări pe care le consideră inadecvate în programe care merg de la cele de înarmare până la ajutorul extern și de la ajutoare pentru pensionari până la asigurarea securității interne. Dacă cele două părți nu reușesc să se înțeleagă, atunci se poate ajunge și la situații extreme, cum a fost cazul de cel puțin 5 ori în ultimii 26 de ani, cea mai serioasă fiind închiderea guvernului federal la sfârșitul lui 1995, începutul lui 1996. Acea situație a fost însă aspru sancționată de alegători și politicienii nu uită asta. De asta și încearcă să ajungă la un acord. Săptămâna trecută, președinta Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, și liderul democrat din Senat, Harry Reid, au solicitat întâlnirea cu reprezentanții Casei Albe pentru a se încerca să se găsească o soluție de compromis. Așa s-a ajuns să fie programată discuția de săptămâna viitoare care precede vacanța parlamentară de o lună. Democrații susțin că diferențele nu sunt insurmontabile. Republicanii nu sunt însă de acord. Proiectul susținut de liderii Congresului este cu 22 de miliarde de dolari mai mare decât ceea ce Bush a cerut în luna februarie. Înainte ca democrații să preia controlul asupra Congresului, Bush nu a respins niciun proiect de buget, deși cheltuielile guvernamentale au antrenat deficite de circa 3.000 de miliarde de dolari. Într-o alocuțiune rostită la Philadelphia, Bush i-a acuzat pe democrați de ineficiență și le-a cerut să adopte un buget. Democrații răspund la aceste alegații. Șeful Comisiei pentru Buget a Senatului a amintit că diferența de 22 de miliarde dintre cele două bugete este doar o picătură în uriașul ocean bugetar de 2,9 mii de miliarde de dolari propus de Bush. Atunci când au preluat Congresul, democrații au spus că vor suplimenta cheltuielile pentru programe sociale, acuzând administrația republicană că le-ar fi neglijat pentru a finanța războiul din Irak. Se anticipează că Congresul va adopta cu ușurință bugetul anual al Pentagonului, înainte de 1 octombrie, când începe începe anul bugetar, deși dezbaterea cu privire la Irak ar putea să blocheze 142 de miliarde de dolari, suma solicitată de Bush pentru campania din Afganistan. Democrații susțin că și așa se pot găsi surse de finanțare și acuză administrația că se ascunde în spatele intereselor militarilor pentru a finanța o strategie eșuată în Irak. De la Washington, pentru Radio Europa Liberă, Valeriu Sera.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Ce vorbim și ce fumăm, când una vorbim și alta fumăm. Astfel s-ar putea rezuma, doamnelor și domnilor, reflecțiile caniculare pe care vi le propun în încheierea emisiunii și care sunt semnate de profesorul Michael Shafir de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj.
La începutul acestei săptămâni am avut ocazia să stau de vorbă cu un grup heterogen de studenți și studente la o școală de vară undeva în inima Transilvaniei vorbitoare de limbă maghiară. Subiectul discuției la care am participat l-a constituit alteritatea. Eu fiind rugat de către organizator să insist asupra antisemitismului postcomunist. Cum programul găsit la fața locului deviase la ceea ce stabilisem cu organizatorii înaintea întâlnirii, am preferat să reflectez cu glas tare asupra alterității, amânând discuția despre antisemitism pentru a doua zi, când urma să conduc un atelier pe subiectul negaționismului împreună cu William Totok. Ceea ce s-a și întâmplat, totul pe o căldură infernală. Una dintre cele mai interesante probleme ridicate în dezbaterea despre alteritate a constituit o problemă existenței legislației antidiscriminare. S-a căzut în general de acord că la acest capitol România nu este deficitară. Sub impactul presiunilor străine exercitate în ajunul aderării țării noastre la NATO și la Uniunea Europeană, stăm totuși binișor. Numai că legile sunt una și implementarea acestora cu totul altceva. Ocazie pentru a atrage atenția tinerilor mei interlocutori că fenomenul nu este nici de cum unul nou și nici măcar unul pe care l-am dotăra moștenirii comuniste. Constantin Dobrogeanu Ghera atrăgea atenție încă la începutul secolului trecut că în România există două realități paralele, realitatea legii și legea realității. Nu numai că cele două nu coincid, ci se bat cap în cap. Lucrurile au continuat să fie astfel și sub comuniști. În ciuda terorii de la începuturile regimului și a vestitului cod al eticii și echității socialiste de sub Ceaușescu. Am atras atenția asupra vestitului congres al scriitorilor undeva prin anii 60, când Zaharia Stancu ținea la tribună o fulminantă cuvântare în care denunța imperialismul american, gesticulând larg cu mâna dreaptă în care ținea o țigară Kent. Faptul, remarcat de către cinicul Tudor Arghezi, a atras remarca Ehe, Coane Zaharia, una vorbim și alta fumăm. Nu știu câți dintre tinerii mei parteneri de discuție au înțeles că, aducându-le la cunoștință remarca lui Arghezi, încercam să le atrag atenția că unii dintre ei continuă să vorbească unele și să fumeze altele. Încercând să exemplific, i-am spus unuia dintre ei că atunci când își înșală prietena, el are fără îndoială explicații satisfăcătoare pentru sine și cercul lui de prieteni care sunt la curent cu marea sa vitejie. Întotdeauna va exista un de ce exculpator, unde se vor găsi explicații și pentru discriminarea etnicilor rom în comportamentul acestora, și pentru antimaghiarism, și fără îndoială pentru antisemitism. Faptul însă rămâne că norma este încălcată și mai mult că această normă este considerată de a fi subordonată din punct de vedere valoric realităților, așa cum acestea din urmă sunt percepute la modul personal. Or, legea nu poate fi decât impersonală. Din păcate, timpul care mi-a stat la dispoziție nu mi-a îngăduit să atrag atenția asupra altui aspect. Legătura care există între acceptarea normei și tergiversarea punerii ei în practică. Un etern domani care este justificat nu odată printr-o pretinsă lipsă de maturitate politică. Să facă deci bine Europa să fie mai înțelegătoare, să ne aștepte o leacă, să mai creștem, că de dragostea noastră nu se poate îndoi. În spatele acestei atitudini însă se ascunde cu totul altceva. Aspirăm sus, dar ne este tare comod jos. Ne este dor de Europa străzilor curate și atitudinilor impersonale, dar sufletul ne este în satul nostru bucolic, bălegat și bârfitor de toate și de toți. Așa că din când în când dăm o fugă la Paris, facem între ghilimele Belgia și Olanda și ne întoarcem tot la Manda. La Manda de jos, că la Manda de sus autobuzul nu ajunge și nici aer condiționat n-are. Căldură mare, mon cher. Mie-mi spui bade, De la Cluj, pentru Europa Liberă, Michael Șafir.
Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele tuturor celor care au colaborat la realizarea acestui program, Lucian Ștefănescu și František Fortin, aflat la pupitrul tehnic, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă urează un sfârșit de săptămână cât mai plăcut. Vă dau întâlnire din nou luni la ora 18 rectific, și până atunci tuturor celor interesați, astăzi peste o jumătate de oră Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.